Siidaan gooticha Abishee Garbaaf proojektiileen misoomaa maqaa isaatiin moggaafaman godina warroo gudurru Wallaggaa magaalaa Shaambuutti ijaaramuuf kaqophiitti jiramu ta'u bulchaan godinichaa obbo Jabaa Addunyaa VOA'tti himanii jiru. Naakoor Malkaatoo obbo Jabaaf maanguddoo magaalatti dubbisuudhaan amboorraa gabaase.
Proojektii misoomaa gootaa Abishee Garbaa keessaa siidaan gootichaa tokko ta'uu dubbatu bulchaan godina warroo gudurru Wallaggaa obbo Jabaa Addunyaa. Siidaan gootaa Abishee Garbaa magaalaa Shaambuutti akka ijaaramuuf dhaabbata ijaarsaa Lammii Beenyaa jedhamuun waliigaltee mallatteeffameeraas jedhan. Obbo Addunyaan kaayyoo ijaarsa siidaa kanaallee akkasitti ibsanii jiru.
Abishoonni gootaa gara dhihaa kana keessatti biqiltuu ijaarraa 15ffaa keessa goota cimaa qabsoo gurguddaa 14 keessattuu sirna nafxanyaa wajjin baay'ee qabsaa'ee dhuma irratti goota lubbuu isaa darbedha. Oromiyaan daangaa ishee akka inni kabajamuuf kana qofillee utuu hin taane sirni gadaallee akka inni itti fufuuf nama yaalii guddaa gochaa tureef kanaafi gootota yeroo turan sana keessa goota baay'ee beekamaa waan ta'eef goota kabaja guddaa qabu goota laphee uummataa keessa jiru goota uummanni hundumtuu maqaa isaallee gaafa ta'anii lapheen isaa itti dhagahamu waan ta'eef goota akkasii waan ta'eef goota keenya kaleessaa yaadachuun immoo borillee gootota haaraa gootota Oromiyaa gara fuulduraatti fuudhanii deemuun horachuudhaaf waan barbaachisu Oromiyaan goota qabdi bootii yeroo yeroodhaan Oromoo keessatti uumamaa jira. Kanaaf iyyuu kanammoo kan gochuu danda'an gootota keenya kaleessaa yeroo yaadan gootota har'a uummannuuf illee hamilee guddaa ta'a waan ta'eef kanarraa kan ta'e goota kana yaadachuun siidaa isaa as magaalaa Shaambuu keessatti bakka dhaloota isaa aanaa Oromoo keessatti dhalate karaa sakataa karoorfannee jira jechuudha.
Siidaan Abishee Garbaa ni dhaabbata erga jedhame kanaan dura waggaa 3 waggaa 4 duras karoorri akkasii tureera. Sababa maaliif harkifate osoo hin dhaabbatiin hanga yoomitti siidaa Abishee Garbaa dhaabuudhaaf yaadamee jira?
Turee kan jedhu sababii biraa waan tokko illee jiru sababa hoggansaati. Wanna fedhii uummataa keessa jiru kana tiifnee waan biraa irratti yeroo keenya baay'inaan xumuraa turree jira. Kanarra kan ka'eedha malee manni isaa kaleessa fedhii kana qaba. Arras fedhii makanaadhaa qaba. Kan kana adda godhuu maalii kan jedhu kana sirriitti karoorfannee dhugalatti seen baay'ee yeroo dhiyoo keessatti ji'a sadii immoo ji'a afur keessatti sochii guddaa jalqabnee sochii goonee akkamittiin maallaqa akka argannu karoorsinee akkamittiin uummata wajjin akka mari'annu karoorsinee uummata wajjin mari'annee gochaan agarsiisuu jalqabnee jechuudha. Abbaan caalbaasii kanammoo ati beekamee torban lama keessatti yeroo dhiyoo keessatti hojiinsaa siidaa kanadha hin jalqabama.
Maal maal of keessaa qaba siidaan sun?
Siidaan kun egaa Abisheen maaltu yeroo sana kan jiru sana qorannoo gaggeessuudhaan yaaddatu bifa isaarraa jalqabe meeshaa akkamii fayyadamaa ture kan jiru sana dabalate eeboonni fayyadamaa ture dabalate goraadeenni fayyadamaa ture dabalate fardanni fayyadamaa ture dabalate siidaan sun immoo kan namatti bareedu baay'ee wanni isaa argitanii ta'e hin beeku dizaayiniin isaa bahee jira akkaataa inni irratti lolaa sun illee dabalate kanaaf isa kana hundumaa fuune Abishee ibsuu danda'a kan jedhu kanaan siidaan kun akkasitti dhaqan dhaabbatu jedhu qabiyyeen siidaa kanaa kana kanaan akkan ta'u kanaalaas naannoo isaatti ijaarsonni adda addaa faawunteen yookaan wanni bishaan wanni godhanii bareedina kennaniif immoo naannoo sana jiru waan ta'eef kana fakkaatu foorshuur gaafa ijaaranii dhume jedhu siidaa baay'ee bareedaadhaan wanni guddaan isaa yaadannoodha. Yaadannoo bara baraa ta'ee Abisheedhaan jaallattoota Abisheetiif magaalaa kana keessatti akka inni kun warseenaan akka inni isa yaadataafu akkasitti jechuudha qabiyyeensaadha.
Yeroo mami keessatti xumurama jedhamee eegama.
Machi'a 7 hin xumurraa jennetti kan yaadaa jira.
Siidaa gootaa Abishee malee maqaadhuma isaan proojektiin misoomaa moggaafaman kanneen biroollee akka ijaaramaniif qophiin xumurameera jedhan bulchaan godina warroo gudurru Wallaggaa.
Proojektiin kanaan wal qabatee jiru gara proojektii 4 fi proojektii 5 kan wal qabsiifnee jiru. Proojektiin kun proojektii ka'umsaati baay'ee. Proojektiin amma dizaayinii isaas inni qabannee jiru tokko galma Odaa Bulluq aanaa warra Bulluq magaalaa Sagalaa jedhamtu. Sagalaa jechuun baay'ee Abisheetu moggaasee odeeffannoo seenaa keessatti arganneen Odaan Bulluq kan jedhamu Odaan Oromoon shanan qabu keessaa Odaan Bulluq isatti argamu. Asirraa gara kiilomeetirii 20 yookaan 25 ta'a magaalaa Shaambuurra achitti jechuudha galmi aadaa kun kan ijaaramu achitti galma aadaa qofatu hin ta'in galmi kun galma qorannoo qo'annoo bakka qorannoo aadaa seenaa uummata Wallaggaa kan ta'u aadaa naannoo dhihaa seenaa duudhaa naannoo kanaadha bakkatti qoratamu waan ta'uuf galmi aadaa sun hiika guddaa qabaa jechuudha uummata warra gudurru Wallaggaatiif uummata Wallaggaa akka olii kanatti uummata Oromootiif isa kana yeroo dhiyoo keessatti caalbaasiisaa isas baamnee jalqaba adda isa horeetiif hin jira kan biraan mana barumsaati. Mana barumsaa multii addaa
Kawanit kan hojitti galan
kalma hoda jela man sadangana kisa vital bali sabasna kontraktor da sirra sida kana komde kamen walfano ni gochu da fechu da itansne tabara bajara kana ke site clearing gi bara da fukesa is full package hospital da nas sida kana si mara bara sa kana si utumba gutu tigaro jitto ni sida in tomura kalma gitu gala ada mo sagar kaga ali ga ninge nya wakka sadi kisa project ku tomura mo kawo kaji fechu mo kisa
maddi malleka sanis tariyan gammat wenti olitti qabame project yan majal qabdanif malleka mamo firka qabdu
maddi malleka sati ummata karakami ni nagadani kod maddi malleka sati talatto tabiye kanati ummata biye kanati akasuma talatto to korobiya hungara olitti dfanina most probably gafa sidan kunjel kawoda budgetic projects ni gari da kanjo kanka
ubbu daggafatu lera jarsabiyati abishin halakanan yadda tamajadan mira irosi danisa ijaramuf jiru kanat agamis halakanan radio sagale america timani jiru
naba gota mutoromo nanu sana dinas kirwai fakise ummata radia sadan takorfanta kutacha dira tinan kun bua bae buze gota nanu ummata kanati gotuma bittiji gota afrika tin kana nanu kun yade tamu kaba gotuma ga duwa zunta ne ga kisijini na dabbat makara tin dabbate bakago tagalan takkan talonni gara hundu atijiru buayni buze samusani tikabacha baracha ka bakasa makana ijarewe projecto metta ijarewe uji regaro of fakkane of akkamata kenyatiyane talonni sakkiyade gara hundu at bua buzu andendau abaye buze nne yanna umnis ire garitin samota baye tiyun hatta sakajira yokun te simrenda banda kote buda ujitan akasumas qami hawasa garagari mutiyu akawasa kana jiraabta kreetro sitto kana bakkangu
bulchan kojino horo gudro legga obojaba dunya tumremu ijarsa projecti go tabishe garbaf hundum tukumachu qabajadan
namon nishida bishe garba tegeru walbara gafi kara betana isatro diyu galma giddu gala ata oromot bakkaundum tuttagamu dandoch ektota ayyota akasumas elettota nanicha oromia rawai abishe garba kanfarsanun duma kanjanda kanun duma dalma giddu gala ada oromot projecto takana inno sambara turadu buga fere teni sagari indi sina projecti kan ummata indi sina saganta sanarat akadu argamani adura tatta qeka adada akano kenani nubke dabata nimbarbanna kanshi dammata abishe yechu dalota andange fami kan sahara andange fami kallada andange fami abishe kuto oromoti oromia mara gozo takale safarsuna mede buga dawante kanarat wanti kodandandis wangu darandandis kumachini projecti kana walinka galwangeni akka walinka matu sapottenno arra kana sirya kafaye demajile erga kodo bersu warmata
radio segale mi kaf nakur milka amburra